Стартираме с рубриката София адресите на любовта. Маги Гигова ще ни разказва за Драган Тенев, който е влязъл в рекордите на Гинес като най-възрастният телевизионен водещ, нали
да,
така?
Да, защото той в продължение на дълги години водеше едно предаване с режисьор Милен Гетов, минаха години, в които сладкодумно, много сочно и с наистина много голяма и широка ерудиция разказваше за миналите времена в София. По стечение на обстоятелствата той още от дете е познавал страшно много известни хора. Например, Дора Габе или Елисавета Багряна, за него са били Леля Дора и Леля Лиза, професор Александър Балабанов, Чичо Сашо. Тоест, те са били приятели на неговите родители и самия той винаги е казал, че извадил невероятен късмет със семейството си, защото, както пак самия той си заявява, са го мъкнали още от ранна детска възраст по театри, изложби, опери, но същевременно и по ресторанти и кафенета, където са общували точно с този кръг интелектуалци. Той е зодиовен. Може би затова толкова дълго време е бил винаги и в юриспруденцията, и в това, което прави извън нея, винаги е бил на върха. Роден през 1919 година и има две висши образования, право и философия, като майка му, откакто се родил, ме говорила само на френски. И затова тя е френска възпитаничка и затова той много добре, просто френския му е бил като матерен език. Освен това е завършил италианската кралска гимназия в София. Изобщо човек, който е говорил и немски, и руски, цяла палитра от езици. Иначе в строго професионален план е бил съдия, бил е адвокат, но същевременно сценарист на телевизионни филми, писател, редактор на книги, но, както се казва, човек от сой. Кръстен е на дядо си по майчина линия, който е бил герой-опълченец от освободителната война. Също така е научил внука си да уважава изкуството, защото още откакто съвсем, бил е съвсем мъничък, е имал музикална кутия. Това са онези стари грамофони с фония, които са се навивали и когато слушаш от 3 годишен Шаляпин, нали, не можеш да развиеш пример. Въпреки, че щях да кажа, не можеш да развиеш вкус към чалгата, въпреки, че по това време старите градски песни, както ние ги наричаме сега, наистина са минавали за лека музика. Между другото, Асен Разцветников, за когото сме говорили тука, той е пишал текстове за тези песни. Аз имам две съседки, две кокетки.
Да.
Защото от писане на прочувствени стихове не се печели. Той е казвал ми с правата от две такива песни, успявам да си издам стихосбирката. Например, да се върнем на Драган Тенев, баба му пък е една от първите български учителки с образование. Тя го е привързала към книгите. И изобщо той е растял в една много така високоинтелектуална среда. Баща му Димитър Тенев е художник от стар сливенски род, който, както сина му се изразява, е създал няколко прилични картини, но всъщност, за да може да се изхранва семейството, се занимава с пространствено оформление и дори смята, че един от основоположниците на този това изкуство или занаят у нас. Също така изготвил проекти за бонове, това са български парични знаци. Майка му Ружа Драганова Тенева е известна повече с своя писателски псевдоним Северина и не напразно дъщерята на Драган Тенев се казваше Северина Светла и памет. Тя още от 16 годишна започва да публикува свои стихове. Хората, които се занимават с литература и определят като голям талант, тя завършва през 1905-та историко-филологическия факултет към Парижкия университет и става първата българка, завършила Сорбоната. А пък през 1914 завършва история и социология в Женева. Учителства в Ихтиман, където се запознава покрай своята колежка Иванка Дерменджиева. Тя е първата и голяма любов на Димчо Дебелянов. Те започват да си общуват. Сега няма данни да е бил влюбен в Северина, но интересно, че когато го убиват на фронта, в джобовете му намират две нейни писма. Не любовни писма от Иванка Дерменджиева, а приятелски писма, в които си споделят за литература от Рушка Тенева, Драганова Тенева, тире Северина. Но всъщност как се развива цялото детство на Драган Тенев и как се влюбва в Надя, която е негова съпруга и остава голямата му любов, ще разберем след малко.
Вие сте с Радио София. Ние продължаваме нашият разказ, по-скоро разказът на Маги Гигова, посветен на Драган Тенев в рубриката София адресите на любовта. Интересна подробност, с която завърши предходното включване, беше, че в Димчо Дебелянов са намерили две писма от майката на Драган Тенев.
Когато е убит на фронта, всъщност те не намират писма от Иванка Дерменджиева, която е неговата любима, да, и чрез която майката на Драган Тенев се запознава с Димчо Дебелянов, а от Ружа Тенева, с която наистина са били много близки приятели, не е имало някакви интимни отношения. В края на Първата световна война Рушка Тенева се премества в София от Ихтиман и продължава да учителства. Омъжва се на 36 години с тогашните представи за клета стара мома и има само един син, Драган. Като нейните стихове са посветени на природата, на най-нежните чувства и се смята, че тя е основоположник на жанра стихове в проза в България. Тя има и много стихове посветени на детството, но ето какво е написала за сина си. Обичам те, това е малко да се каже. Ти си ми всичко, чрез теб виждам вселената. А сина и наистина се прекланя пред нея, не само защото тя му е дала възможност още от съвсем малък да се докосне до богатството на френската литература, говорейки му само на френски, откакто се е родил. Но той казва, никога в живота си не срещнах толкова умна и толкова начетена жена. Като нея, представете ли си какво е било на жена му Надя, за да се сравнява с поетесата Северина през целия си живот? И по-добра, той посвещава няколко книги. Смята се, че тя е една от първите поетеси на България, наричана нежната поетеса. И всъщност тя доста късно отпечатва първата си книга «Сини върхове», чак на 44 години. Между другото и Драган Тенев доста късно отпечатва първата си книга на 42. А като корицата за книгата е изработена от съпруга й за «Сини върхове». Тя освен на френски знае още италиански, немски и руски, а пък Драган Тенев 25 години твърдо си работи като столичен юрист с много богата клиентела и с висок авторитет, но на 42 години той издава малки разкази за велики хора. И това му дава тласък, защото там нататък книгите стават 20. Представете ли си, до 80 години, 80 годишен е издал 20 книги, като някои от тях имат абсолютно чудовищен тираж. Смята се, че общия брой на тиража на неговите книги е 1 милион. Което за България е нещо изумително.
Впечатляващо е, да, определено.
Защото той пише спомени, той пише разкази за известни хора. Същевременно е писал за Моцарт, за изкуство, популярни книги за изобразително изкуство, наше и чуждо. И, например, книгата «Чудната история на изкуството», която е посветена на родителите му, както пише там, на които дължа всичко добро в моя живот. Тя има 4 тиража, като четвъртия, когато би трябвало вече да се наситил пазара, има 60 000 бройки издадени. Или «Вечното зелено клонче», която получава национална награда. Но мисля, че с най-голям интерес са посрещнати спомените му «300 000 на София и аз между двете войни». Тя съвсем скоро беше преиздадена от Българска история, защото по един много свеж, неподправен, колоритен и същевременно със чувство за хумор начин, той разказва за някогашната столица. Сега, ако седна да ви преразказвам какво точно е казал, няма да успея да предам точно онзи сочен, чисто софийски език, на който е писал Драган Тенев. Той почти през целия си живот, 60 години, живее на цар Иван Асен II на уличката, където днес на партерния апартамент има поставена плоча. Той го завещава на надпис този апартамент, може би защото няма други деца. Северина, дъщеря му, умира твърде рано, на 38 години. Но художествено-документалните мечетива са много различни. Същевременно те са абсолютно достоверни. Защото по същото време, по което Драган Тенев, както сега е модно да се каже, е хит, има и още един разказвач, Михаил Топалов, но при него нещата са доста спекулативни. Понякога залага на градските легенди, на откровените измислици. Например, той твърди, че е бил в една килия с принц Кирил. И той му е разказвал любовните си похождения, което наистина звучи адски сочно, адски готино, обаче няма никаква гаранция, че това е истина. Да. Докато Драган Тенев през целия си живот е имал невероятния късмет да получи енциклопедични познания и широка култура от първо лице.
Да.
Просто всички интелектуалци на онова време са били приятели на родителите му. Те са държали да отидат на всички концерти на световни звезди, които са идвали в България. Даже той припомнил на Тот Дел Монте, когато тя идва на един национален песенен конкурс тук в България, който придобива после световна слава. Той припомня, че като дете я е слушал в операта и, както казва, проверявам и на семейство. Но веднъж доста така неуместно пита баща си, като юноша: абе, тате, защо ме мъкнахте непрекъснато със себе си? И той така бил е доста огорчен, като му казва: ми мъкнахме те, както ти казваш, по кафенета и ресторанти, но и по опери, театри и концерти и на изложби, за да свикнеш от малък с онова, което се нарича духовния живот на един народ. Как се изгражда една малка личност в голям ерудит, ще разберем след малко.
Това е рубриката «Адресите на любовта». Маги Гигова, както винаги, ни разказва много описателно, много красиво за живота на една доста вдъхновяваща личност. Той се казва Драган Тенев и на мен много ми хареса начина, по който неговия баща се обърнал към него, а именно това, че от малък трябва да свикне с духовния живот на една общност.
Да, с духовния живот на един народ. Между другото, родителите му са го възпитали и в естествен пиетет към жената. Той, светла му памет, беше изключително галантен човек. Жените го обожаваха, защото кавалерството му беше вродено. И всички, примерно, отваряне на врати, целуване на ръце, не изглеждаха някак си напънати, ами все едно му идва отвътре. И това се превръща в възпитание, в културни жестове, в изисканост, в внимание към присъствието на дами. И дамите, колкото и да знаят, че това шлифовано кавалерство си е просто добро възпитание, с голямо удоволствие и с отлично настроение приемаха си цялата тази галантност. Например, той никога не се притеснява, че продължава да обича, да обяви на всеуслушание, че продължава да е влюбен в съпругата си Надя. И ето адресът на любовта, улица Ивана Сен II, където той живял 60 години, а със съпругата си 45 години брак. Можете да си представите, между другото, той на нея посвещава три книги. Една, която се казва за нашите 27 години, друга, която се казва за общите ни 36 години и третата за 45 години брак. Представете ли си 45 години съжителство в мир и любов? Наистина е впечатляващо. Особено силна е любовта му към единственото му дете, актриса Северина Тенева, която беше много красива, наистина страшно интелигентна, много добре възпитана, но с такива родители пък каква да стане. Тя, за жалост, умира на 38 години, като последните от пет от тях са едно безкрайно мъчение, много така изтезаващо тялото й, но, както вече казах, тя е кръстена на псевдонима на майката на Драган Тенев, Северина. Той си признава, че тя е зачената с много любов, че е обичал още преди да бъде зачената. Толкова много е мечтаял да има дете, а понеже заминава като доброволец на фронта през Втората световна война, изобщо не е сигурен дали ще се върне. И за това казва: заобичаха още като я замислихме с майка и спонтанно. Аз се бях записал доброволец за фронта, от казармата се отбих набързо у нас, както си бях с войнишките дрехи и бутуши, защото жадно исках да я имам, защото за първи път напусках София без да съм сигурна, че мога да се върна жив. И неговата дъщеря, както е видно, е зачената с много любов, отгледана е с много внимание. А тя, между другото, е първата съпруга на Асен Агов. И на нея също са посветени няколко от книгите на Драган Тенев, както и последната «Писма до Северина» или «Малки разкази за голямото изкуство». Първо губи съпругата си, първо губи дъщеря си, после Драган Тенев губи съпругата си и тогава той някак си става малко по-тъжен. Цялата му жизнерадост сякаш се излива по радиото, където имал повече от 200 предавания, представете ли си. А същевременно и по телевизията с това предаване минаха години. Но той, примерно, казва: всичко съм имал и имам. Няма ги най-свидните хора. И хората го виждаха как обикаля в любимия си квартал, как посяда в някоя сладкарничка да пие кафе и да чете вестник. Но седи самотен и прогонвал усещането си за самота чрез писане на книги, на документални сценарии. Отива си на 80 години през 1999 и скоро след смъртта му вестниците съобщават, че дома му е обран. Сега, предполагам ви е ясно, че това е обиране по поръчка. Този обир е по поръчка, защото знайно, че там имало картини на стари майстори, които са принадлежали на родителите му и са били приятели на родителите му. Вероятно има редки албуми и книги, както и други антикварни ценности, но в паметта на софианци ще остане неговия бодър глас, елегантната фигура, безукорните му маниери, чувството му за хумор. Той наистина е откърмен в високо интелектуална среда и, както се казва, през детството му тя е била естествения му хабитат, защото това са били най-значителните личности в духовния живот между двете войни. Например, Виктор понякога цитира книгата за трупа на София на Кирил Христов. Те наистина се допълват една друга, обаче винаги в книгата местата и личностите си въртят заедно, а хората правят местата. Обратното никога не е чак толкова добър знак. Едната книга не е алтернатива на другата. 300 000 на София и аз между двете войни не повтаря за трупа на София. Обаче при Драган Тенев той е много приятно ненатрапчив. Той разказва нещата без да се изтъква, докато Кирил Христов, който е бил известен нарцисист, разказва... Той е просто в акцента на всяка случка.
Да.
Но носталгията извира от всяка страница. В крайна сметка Драган Тенев е живял в три Българии. Той е живял България по времето на царя, България по времето на социализма и България по времето на демокрацията. Но той разказва за Драга, за града, какъвто го е почувствал, какъвто го е обичал. Той е видял заличаването на буржуазните нрави, заменянето на истинската естетика с една, която е неин антипод, изчезването на свободата и безгрижието. Изобщо, книгите за Стара София, защото там има и архитектура, нрави, забавление, кулинарна, търговска сцена, не по същия начин улици, хора, събития на Димо Казасов, която пък е за един по-ранен период в София. Тя може да ни даде представа как са се формирали вкусовете, качеството на живот на софианци, с какво са разполагали. Въобще не е било задължително София да е богата на забележителности, защото интелектуалният елит е бил най-голямата забележителност и може дори да не се издига на пръсти до европейските градове, но тогавашна София, при която, между другото, стандарта от 38 и 39 година, жизнения стандарт, все още не можем да го достигнем. Тогава е имало, примерно, представете си, зала България е построена като подарък на града от чиновническата каса. Това е било всяко от гилдиите, нали, всяко от съсловията е можело да си направи каса, примерно. Чиновническа каса, учителска каса. Тя е била нещо като взаимоспомагателна. Всеки е можел да изтегли кредит, за да си купи жилище. Събирали са заедно пари и, както е видно, зала България е създадена по този начин. И всъщност, ето какво пише Драган Тенев, това тук с това ще завърша. До този 3 март 1927 година вече две поколения от мъжете в моето семейство се бяха стражавали за България. И аз го знаех. Единственото, което не съм можел да предположа в онзи далечен ден, е, че през Втората световна война и аз самия ще замина на фронта като доброволец. За щастие, по мое време всеки мъж от най-бедния и най-простия до милионера, професор или съвършения джентълмен, знаеше, че жената трябва да се уважава. И ще завърша с това, което ми направи най-много впечатление в неговата книга. Човек е бил истински щастлив през живота си, само ако го е преживял в полза на другите. Така че Драган Тенев преживя един наситен, богат, красив и пълен с интелектуални преживявания живот в полза на другите.
Наистина, много добър финал на тази история. Смятам, че това може да да помогне на нашите слушатели именно такъв тип изречение или насока за живота, че трябва да сме в полза и на останалите, да не мислим само единствено за себе си. Така че цялата история, ако сте чули само този край за Драган Тенев, можете да чуете и на нашия сайт bnr.bg/София. Легендите на София продължават в полза на слушателите. В 14 часа ще чуем Виктор Топалов с неговите софийски разкази, така че останете с нас.